Իսկ որտեղից գիտես, որ նա քեզ չի սիրում, Ջեյն? Լսեիր, թե ինչ էր ասում. Քանի անգամներ նորից և նորից բացատրել է ինձ, որ ուզում է ինձ հետ ամուսնանալ, միայն իսեր իր միսիայի հաջող կատարման. Ասում է, որ ես ստեղծված եմ աշխատանքի և ոչ թե սիրո համար. Եվ դա իհարկե ճիշտ է. Բայց իմ կարծիքով, եթե ես սիրո համար ստեղծված չեմ, հետևապես ստեղծված չեմ և ամուսնության համար. Միթե տարօրինակ չէ. Դի, ամբողջ կյանքում կապված մնալ մի մարդու հետ, որը քեզ վրա նայում է միայն որպես մի օգտակար գործիքի.
Անտանելի, հրեշավոր բան է. Այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել.
Եվ հետո, շարունակեցի. Թեև նրան սիրում եմ որպես քույր. Բայց եթե ստիպված լինեի նրա կինը դառնալ, ենթադրում եմ, որ կկարողանայի նրան սիրել մի այլ, տարօրինակ, տանջալից սիրով, որովհետև նա խելացի է, և հաճախ նրա հայացքում շարժու ձևերի խոսակցության մեջ արտացոլվում է ինչ-որ հերոսական մեծություն. Իսկ այդպիսի դեպքերում ես ինձ անասելի թշվառ կզգայի. Նա չէր ուզենա, որ սիրեի իրեն, և եթե համարձակվեի մի որևէ զգացմունք արտահայտել, անմիջապես հասկացնել կտար, որ դա բոլորովին ավելորդ է, որ հարկավոր չէ, իրեն չի սազում. Գիտեմ, որ այդպես կլիներ.
Եվ այնուամենայնիվ, Սենթ Ջոնը լավ մարդ է,
ասաց Դիանան. Լավ և մեծ մարդ է, բայց այնպես է տարվել իր նպատակներով, որ անգթորեն մոռանում է հասարակ մարդկանց զգացմունքներն ու պահանջները. Հետևապես ավելի լավ է, որ աննշան մարդիկ հեռու լինեն նրա անդրադ ճանապարից, այլապես նա ընթացքի ժամանակ կարող է ոտնակոխ անել նրանց. Ահա և նա, Դիանա, ես թողնում եմ քեզ. Եվ երբ նկատեցի, որ Սենթ Ջոնը մտնում է պարտեզ, շտապեցի վերև, իմ սենյակը. Բայց ընթրիքի ժամին ստիպված էի նորից հանդիպել նրան. Նա իրեն սովորականի պես շատ հանգիստ էր պահում. Կարծում էի, որ դժվար թե խոսի հետս. Համոզված էի, որ հրաժարվել է իր ամուսնանալու ծրագրից, բայց սխալվեցի թե մեկում և թե մյուսում. Սենթ Ջոնը խոսում էր ինձ հետ սովորականի պես, կամ ավելի ճիշտ, այն տոնով, ինչ տոնով, որ վերջերս խոսում էր, այսինքն շատ քաղաքավարի. Անկասկած նա դիմել էր Սուրբ Հոգուն, խնդրելով օգնել իրեն հաղթահարելու այն զայրույթը, որն առաջացրել էի նրա մեջ, և այժմ նրան թվում էր, թե մի անգամ ևս ինձ ներեց. Երեկոյան աղոթքից առաջ ընթերցելու համար Սենթ Ջոնը ընտրել էր հայտնության 21-րդ գլուխը. Հաճելի էր լսել աստվածաշնչի խոսքերը նրա բերանից. Նրա մաքուր ձայնը երբեք այնպես քաղցր ու կատարյալ չէր հնչում, երբեք կարդալու ձևը իր ազնիվ պարզությամբ այնպես չէր հափշտակում, ինչպես այն ժամանակ, երբ արտասանում էր Աստծո սուրբ խոսքերը. Իսկ այդ երեկո, ընտանական շրջապատում, նրա ձայնը ընդունել էր ավելի հանդիսավոր տոն, ինտոնացիան ավելի հուզող իմաստ. Մայիսյան լուսինը պայծառ փայլում էր անվարագույր լուսամուտի միջից, և սեղանի վրա վառվող մոմը ավելորդ էր. Սենթ Ջոնը նստած հակվել էր մեծ հին աստվածաշնչի վրա և պատմում էր այն էջերի մասին, որտեղ խոսվում է նոր երկնքի ու նոր երկրի տեսիլքի մասին, որտեղ ասվում է, թե ինչպես Աստված կգա, կապրի մարդկանց հետ միասին, թե ինչպես նա կսրբի նրանց աչքերի արտասուքները, և որտեղ խոստացված է, որ այլևս ոչ մահ կլինի, ոչ լաց, ոչ ուրախություն և ոչ վիշտ, որովհետև նախկին եղածները անցան գնացին. Հաջորդ խոսքերը, որ նա արտասանեց, տարօրինակ կերպով սարսուռ ազդեցին վրաս, որովհետև նրա ձայնի թեթև ու աննկարագրելի ելևէջներից զգում էի, որ նա հայացքը սևեռել է ինձ վրա. Նա, ով հաղթում է, կժառանգի ամեն ինչ. Ես կլինեմ նրա աստվածը, իսկ նա իմ որդին. Բայց նա կարդում էր դանդաղ ու պարզ. Երկչոտն ու անհավատը և այլն կայրվեն կրակով ու ծծմբով լի լճի մեջ, որ կլինի երկրորդ մահը. Սրանից հետո գիտեի, թե Սենթ Ջոնը ինչ կործանում էր պատրաստում ինձ համար. Հանգիստ ու մեղմ ցնծություն էր զգացվում նրա ձայնի մեջ, երբ արտասանում էր գլխի վերջին հիանալի խոսքերը. Ընթերցողը հավատում էր, որ իր անունը, իրոք, գրված է Քրիստոսի կյանքի գրքում, և նա անհամբեր սպասում է այն ժամին, երբ կընդունվի այն քաղաքը,
ուր երկնային թագավորները կբերեն իրենց փառքն ու պատիվը։ Այնտեղ արև ու լուսին չկա, որովհետև այն լուսավորում է Աստծո փառքը, և ինքը Քրիստոսը հենց այդ լույսից է։
Աղոթքի համար, որ հաջորդեց այս գլխի ընթերցմանը, նա հավաքել էր իր ամբողջ ուժն ու եռանդը։ Թվում էր, թե նա իսկապես վեճի է բռնվել Աստծո հետ և որոշել է հաղթանակ տանել։ Աղերսում էր ուժ տալ թուլամորթներին, ուղղություն Քրիստոսի հոտից մոլորվածներին։ Խնդրում էր վերադարձնել, թեկուզև 11-րդ ժամին, բոլոր նրանց, որոնց աշխարհի ու մարմնի փորձությունները շեղել են առաքինության ճանապարից։ Նա հայցում էր, համոզում, պահանջում, որպեսզի կործանվող հոգին փրկվի կրակից։ Լրջությունը միշտ խոր ակնածանք է առաջացնում։ Սկզբում այդ աղոթքը ինձ զարմացրեց, բայց հետո, երբ նրա տոնը բարձրացավ, ես հուզվեցի ու վերջում սարսափեցի։ Նա այնպես անկեղծ համոզված էր իր նպատակի մեծության ու սրբության մեջ, որ լսողները չէին կարող նույնը չզգալ։
Աղոթքից հետո մենք սկսեցինք մենակ բարև ասել։ Նա գնալու էր հետևյալ օրը, վաղ առավոտյան։ Դիանան ու Մերին եղբորը համբուրելուց հետո դուրս թռան սենյակից։ Երևի նա շշնջալով ակնարկեց նրանց այդ մասին։ Ես ձեռքս մեկնեցի և բարի ճանապարհ ցանկացա նրան։
«Շնորհակալ եմ, Ջեյն. ինչպես ասացի, Քեմբրիջից կվերադառնամ 2 շաբաթ հետո. Այդ ժամանակը բավական է մտածելու համար. Եթե ականջ դնեի մարդկային հպարտության ձայնին, ձեզ այլևս ոչինչ չպիտի ասեի ամուսնության մասին. Բայց ես լսում եմ պարտականության ձայնին և հաստատուն կերպով ձգտում եմ իմ առաջին նպատակին. ամեն ինչ անել իբարս Աստծո. Իմ ուսուցիչը շատ համբերատար էր. Այդպիսին կլինեմ և ես. Չեմ կարող թույլ տալ, որ դուք կործանվեք որպես ցասման անոթ. Զղջացեք, որոշեք, քանի դեռ ժամանակ կա. Հիշեք, մենք պարտավոր ենք աշխատել, քանի դեռ ցերեկ է, որովհետև կգա գիշերը, երբ ոչ ոք չի կարող աշխատել. Հիշեք հարուստ Թայֆսին, որն ուներ այս աշխարհի գանձերը. Թող Աստված ձեզ ուժ տա ընտրելու լավը, որը ձեզնից չի խլվի».
Այս խոսքերն արտասանելիս ձեռքը դրեց գլխիս։ Խոսում էր լուրջ ու մեղմ։ Հայացքը նման չէր սիրահարվածի հայացքի, որը նայում է սիրածին։ Դա ավելի շուտ հովվի հայացք էր, որ կանչում է մոլորված ոչխարին, կամ ավելի ճիշտ, պահապան հրեշտակին, որը հսկում է իրեն հանձնված հոգուն։ Բոլոր տաղանդավոր մարդիկ լինեն դրանք զգացմունքի տեր մարդիկ, ֆանատիկոսներ, փառքի ձգտողներ կամ բռնակալներ, եթե միայն նրանք անկեղծ են, ունենում են ոգևորության այդպիսի բարձր պահեր, երբ հաղթում ու սիրում են։ Ես պատկառանք էի զգում դեպի Սենթ Ջոնը, և այդ զգացումի հանկարծակի պորտքումը անակնկալ հրեց ինձ այնտեղ, որտեղից այնքան երկար ժամանակ խուսափում էի։ Գայթակղվեցի և ուզեցի դադարեցնել պայքարը, անձնատուր լինել նրա կամքի հորձանքին և նրա կյանքի հորձանուտի մեջ կորցնել իմը։ Այժմ նա համառորեն հետապնդում էր ինձ այնպես, ինչպես մի ժամանակ, ճիշտ այլ զգացմունքներով, հետապնդում էր և մի ուրիշը։ Երկու դեպքում էլ ես հիմար էի։ Եթե այն ժամանակ զիջեի, դա կլիներ սկզբունքի սխալ։ Հիմա զիջել կնշանակեր դատողության դեմ գնալ։ Այսպես եմ կարծում այժմ, երբ ժամանակի հանգստացնող լույսի տակ հետադարձայացք եմ գցում փոթորկահույզ անցյալի վրա։ Բայց այն ռոպեին չէի գիտակցում իմ խելացնորությունը։ Սենթ Ջոնի շփվելուց անշարժ կանգնել էի տեղումս։ Իմ մերժումները մոռացված էին, երկյուղներս հաղթահարված, պայքարը դադարեցված։ Անհնարինը, այսինքն իմ ամուսնությունը Սենթ Ջոնի հետ, դառնում էր հնարավոր։ Ամեն ինչ արագ փոխվում էր հանկարծակի թափով։ Կրոնը կանչում էր, հրեշտակները գլխով էին անում, Աստված հրամայում էր, կյանքը գալարվում էր փաթեթի պես, մահվան դարպասները բացվում էին, ցույց տալով հավիտենականությունը։ Թվում էր, թե հանուն փրկության և հավիտենական երջանկության այնտեղ, այստեղ ամեն ինչ կարելի է զոհաբերել մի վայրկյանում։ Ազատ սենյակը լի էր տեսիլքներով։
«Կարող եք այժմ որոշել», հարցրեց միսիոները։ Հարցի տոնը շատ մեղմ էր։
նույնպիսի մեղմությամբ նա քաշեց ինձ դեպի իրեն։
Ո՜, այդ մեղմությունը։
Այն ավելի հզոր է, քան ուժը։ Ես կարող էի դիմադրել Սենթ Ջոնի զայրույթին, սակայն նրա բարության առջև խոնարհվում էի որպես թույլ եղեկ։ Այնուամենայնիվ շատ լավ հասկանում էի, որ եթե զիջեմ հիմա, ապա ապագայում հազիվ թե խուսափեմ հատուցումից իմ երբեմնի դիմադրության համար։ Հանդիսավոր աղոթքի մեկ ժամը չի կարող փոխել նրա բնավորությունը։ Միայն տոնն էր բարձրացված։
Ես կորոշեի, եթե հավատացած լինեի, պատասխանեցի։
Եթե միայն համոզված լինեի, որ դա իրոք Աստծու կամքն է, այն ժամանակ առանց տատանվելու կամուսնանայի ձեզ հետ, իսկ հետո ինչ ուզում է թող լինի։
Իմ աղոթքները լսվում են,
բացականչեց Սենթ Ջոնը։ Նա ձեռքն ավելի ամուր հպեց գլխիս, կարծես արդեն ինչ-որ իրավունքներ ուներ իմ նկատմամբ։ Գրկեց ինձ համարյա այնպես, որ կարծես ինձ սիրելիս լիներ։ Ես ասում եմ համարյա, որովհետև արդեն այն ժամանակ ես հասկանում էի տարբերությունը։ Զգացել էի, թե ինչ է նշանակում սիրված լինել, բայց նրա նման մերժում էի սերը և միայն մտածում պարտքի մասին։ Ես պայքարում էի իմ ներքին տեսողության դեմ, որը դեռ միգապատ էր և որի առջև ամպեր էին գալարվում։ Անկեղծորեն, խորապես ու ջերմորեն ցանկանում էի անել այն, ինչ ճիշտ էր։
Ցույց տուր մի ուղի,
աղերսում էի երկնքին։ Հուզված էի ավելի, քան երբևիցե, և թող ընթերցողն ինքը դատի, թե արդյոք բորբոքվածության արդյունք էր այն, ինչ որ կատարվեց։ Տանը տիրում էր լռություն։ Ըստ երևույթին բոլորը, բացի Սենթ Ջոնից և ինձնից, արդեն քնած էին։ Միակ մոմը արդեն սկսում էր մարել։ Սենյակը ողողված էր լուսնի լույսով։ Սիրտս զարկում էր արագ ու հաճախակի, լսում էի նրա թպրտոցը։ Հանկարծ սիրտս գնաց, ինչ որ անհասկանալի բան թափանցեց և անմիջապես անցավ գլխիս ու մարմնիս վերջավորություններով։ Դա էլեկտրական հոսանքի նման չէր, բայց նույնքան սուր էր, անսովոր ու ցնցող, և այնպես ներգործեց զգացմունքներից վրա, որ դրանց նախկին ծայրահեղ թափը թվում էր միայն փայտացում, որից այժմ կյանքի կոչվեցին։ Ամբողջ չեությամբ լսողություն դարձա։ Աչքերը սու ականջս սպասում էին, մարմինս դողում էր։
«Ինչ լսեցիք, ինչ եք տեսնում»,
հարցրեց Սենթ Ջոնը։
«Ոչինչ չէի տեսնում,
բայց լսեցի ինչ-որ տեղից մի ձայն, որ կանչում էր.
Ջեյն, Ջեյն, Ջեյն,
ուրիշ ոչինչ»։
«Օ, Տեր Աստված, ինչ է այդ»։
Ես շնչահեղձ էի լինում։ Ես կարող էի նույն ձևով հարցնել. «Որտեղ է այդ»։ Որովհետև այդ ձայնը գալիս էր ոչ օդից, ոչ գետնի տակից և ոչ պարտեզից։ Այն հնչում էր ոչ օդից, ոչ գետնի տակից և ոչ գլխավերևից։ Լսում էի, բայց թե որտեղից էր գալիս, որոշել անհնարին էր։ Դա մարդկային էակի ձայն էր։ Էդուարդ Ֆեյրֆաքս Ռոչեսթերի ծանոթ, լավ հիշվող ու սիրված ձայնը։ Եվ հնչում էր այն վշտալի, տխուր, անզուսպ, խորհրդավոր ու համառ։
«Գալիս եմ»,
ճչացի։
«Սպասիր ինձ, ո, կգամ»։
Նետվեցի դեպի դուռը և նայեցի միջանցք։ Այնտեղ մութ էր։ Վազեցի պարտեզ։ Այնտեղ դատարկ էր։
«Որտեղ ես»՝
բացականչեցի ես։ Մարշ Գլենի հետևի լեռներից լսվեց խուլ պատասխան արձագանքը. «Որտեղ ես»։ Քամին մեղմ հառաչում էր եղևնիների մեջ։ Ամենուր տարածվում էին ճահճուտներ և գիշերային լռություն։ «Թող կորչի սնահավատությունը»՝ բացականչեցի, տեսնելով պարտեզի դռնակից ոչ հեռու, սև կենու ծառի մոտ կանգնած ինչ-որ սև ուրվական։
«Ոչ, դա ինքնախապեություն չէ, ոչ էլ կախարդություն, դա բնության գործն է»։
Բնությունը արթնացել էր և ոչ թե հրաշքեր գործում, այլ անում էր այն, ինչ կարող էր անել։ Փախչելով հեռացա Սենթ Ջոնից, որը վազեց իմ հետևից և կարող էր ինձ բռնել պահել։ Այժմ հերթնիմն էր նրան ինձ ենթարկելու։ Ուժերս արթնացան։ Ես պահանջեցի, որ նա խուսափի հարցեր տալուց կամ դիտողություն անելուց։ խնդրում է ինձ հանգիստ թողնել։ Ուզում եմ, պետք է մենակ մնամ։ Նա անմիջապես հնազանդվեց։ Այնտեղ, որտեղ ուշ կա հրամայելու, հնազանդությունը միշտ ենթարկվում է։ Բարձրացավ վերև իմ սենյակը, փակվեցի, ընկած ընկներիս վրա, աղոթեցի ուրիշ ձևով, ոչ այնպես, ինչպես Սենտ Ջոնը, բայց եռանդով։ Թվում էր, թե մոտեցա ամենակարողին, և հոգիս, համակված շնորհակալությամբ, ընկավ նրա ոտքերին։ Վերկացա։ Այդ շնորհակալական աղոթքից հետո որոշում ընդունեցի և պարկեցի քնելու հանգիստ, լուսավորված, անհամբերությամբ, սպասելով լուսաբացին։